Kopš COVID-19 pandēmijas sākuma aizvadītā gada pavasarī daudz dzirdēts, cik ļoti mācības vispār izglītojošajās skolās ietekmējis attālinātais darbs. Par skolu darbu otrajā semestrī valdībai vēl būs jālemj pašā gada sākumā. Taču šobrīd nemazāk būtiski skarta ir arī profesionālās izglītības joma un specifiski apmācības cilvēkiem ar invaliditāti. Arī Dubultos Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un koledžā, kur profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros dažādās programmās zinības un praksi gūst ap 240 studentu dažādās vecuma grupās. Stāsta abu izglītības iestāžu vadītāja Inguna Zuševica.
Protams, ka nodarbības šobrīd notiek attālināti, izmantojam galvenokārt Zoom platformu. Ir izaicinājumi, kā jau minēju, mums ir arī, piemēram, programmētājos mācās arī neredzīgs students. Ļoti paši priecājamies par viņu panākumiem, ka viņš tiek galā ar procesu un arī šobrīd attālinātajā studiju procesā arī veiksmīgi tiek galā. Tā kā mums ir ļoti daudz tādu labās prakses piemēru.
Šo skolu darbu organizē Sociālās integrācijas valsts aģentūra. Pirms mācību sākšanas katram klientam nodrošināta valsts apmaksāta profesionālās piemērotības noteikšana. Pašlaik profesionālā vidusskolā kvalifikācija iespējams gūt 19 programmās, tostarp apgūstamas datorsistēmas un datortīkli, ēdināšanas pakalpojumi, komerczinības. Koledžā pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību iespējams gūt 7 programmās, piemēram, tirgzinību un datortīklu administrēšanu. Atsevišķi izdalām surdo tulku programma, kam pieteikties var ik viens vidusskolas beidzēs, taču specifikas dēļ tā ne katram ir paspēkam. Vienlaikus audzēkņiem ar invaliditāti pieejami karjeras konsultanta, psihologu un sociālo darbinieku un veselības rehabilitācijas pakalpojumu. Lai cilvēkiem ar invaliditāti popularizētu mācību iespējas šajā iestādē, informācija rodama valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros, sociālajos dienestos un ar karjeras konsultantu palīdzību. Tomēr ar to vien ir par maz, lai sasniegtu katru iespējamo interesentu, atzīst Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktora vietniece Solveiga Kabaka un eksperta profesionālās piemērotības pakalpojumu novērtēšanā Marika Sermule.
Es teiktu, ka šobrīd, neskatoties uz daudzajiem šiem te kanāliem, kā mēs mēģinam aizsniegt mūsu klientu, mēs domājam, ka par mums daudz par maz zina. Iespējams, nesadzirdēt slēgas vārdus, iespējams, cilvēks sabīstās, sadzirdot, ka būs jāmācās prom no mājām, kaut kur tālāk jābrauc uz Jūrmalu.
Kaut vai tā pati piemērotības noteikšana, kas ir pirms mācību uzsākšanas, tas arī jau sevi ir izaicinājums paskatīties no malas savas stiprās puses, jā, izvērtēt sevi, kas ir tiešām lieliski iespēja ikvienam, kam ir invaliditāte.
Skolas darba organizatori apzinās, ka arī šajā gadā, ņemot vērā COVID-19 dēļ noteiktos ierobežojumus, mācību process attālināti nebūs viegls. Tomēr mācību spēki pielāgojas un rīkojas radoši. Piemēram, kopā ar ēdināšanas pakalpojumu studentiem attālinātā saziņas režīmā ir izvārīta zupa. Pašlaik Jūrmalas profesionālās vidusskolas un koledžas audzēkņu vidējais vecums ir 35 gadi, kas liecina, ka sniegtās iespējas pieejamas plašā vecuma spektrā, ļaujot iekļauties darba tirgū un dodot iespēju sastapt domabiedrus no visas Latvijas. Profesionālās piemērotības noteikšana notiek ik mēnesi, un tuvākā reize būs no 12. Līdz 14. Janvārim. Jānis Kincis, Latvijas radio.